Greba feministaren atzean hainbat aldarrikapen dagoz. Zaintza duinen unibertsaltasuna eskubide lezaien bermatzea. Sistema publikoa garatzea. Etxez etxeko zerbitzua indartzea edo zaintza lanak modu transversal baten ulertzea. Marina Sagastizabal, Euskal Herriko Unibertsitateko lan harremanetarako fakultateko irakaslea da, eta oraindala urte gitxi, Susa argitaletxeagaz, Lizipe Bilduman, Iruki gatazkatsua liburua kaleratutakoa bebai. Azken horretan, zaintza lanei buruz egiten dau berba, eta beren beregi horretarako erabilten dan denboreari kinua egiten dutzo egileak. Marina Sagastizabal, egunon?
Egunon.
Gaur, azaroak 30 daukaz, greba feminista orokorra deituta dago. Segaitik uste dozu gaur egungo denboraren antolaketea zaintzari begira barik eremu produktibora begira egiten dela?
Bueno, ba, nik uste azkenean ez, ikusten da ba, gure jendartearen antolaketan nola baitez, zaintza denborak ez direla kontutan hartzen, ez? Nola baite ez daudela kokatuta jendartearen erdigunean, ez? Etengabe moldatu behar ditugu gure bizitzak produkzioaren edo lan produktiboaren erloju denboraren logikari, baina kontutan hartu behar dugu ba, zaintzaren denborek eta nola baita antolamenduak ez daukala zer ikusirik erloju denbora horrekin, ez? Eta orduan askotan ba, talkak sortzen dira, ez? Adibidez, kontziliazioaren gaian pentsatzen dugunean, ez? Ba, askotan zailtasun handiak daude, ez? Zenolabait, nahi da mantendu enpresen produktibitate maila berdina eta, ez, denboraren errentagarritasun berdina, baina hau nolabait ez talkan dago, ba, bizitzaren logikarekin, ez? Eta zaintza eta, ez, eguneroko bizitza eusteko, ba, egin behar diren lan guzti hoiekin, ez? Ze askotan, ba, ezin dira aurreikusi, ez nolabait zaintzak beharrak gertatzen direnean, ba, hor egon behar gara, ez? Ezin dugu aurreikusi ze momentutan gaixotuko garen, edo ze momentutan beharko dugune zaintza lan handiagoa, nolabait, ez? Orduan, horregatik askotan, ba, zaila da uztarketa hau gertatzea, ez? Eta bueno, ba, askotan emakumeek nolabait bizi behar dute euren gorputzetan, ba, kontra esan nau, eta talka hau, ez? Eta bueno, ba, bi lanak ustartu behar izatea egunerokoan, ba, ekartzen du ezin egon handia, ez? Ba, bai fizikoa, psikologikoa, ez? Eta nolabait iruki gatazkatsuan ere, ba, bueno, ikusi nahi izan nuen ze denbora, usten duen honek, ez, ba, bestelako eremu batzuetan, ba, emakumeak presente egoteko, ez, adibidez, parte hartze soziopolitikoan ze aukera dauden hortarako, ez, jakinda, ba, egunero bi lan aurrera eramaten dituztela, ez, bai lan produktiboa, baina baita ere reproduktiboa.
Ba, demora hori neurtzen aleginduko gara, gizona ala emakumea izan, Marina, eguneko edo asteko zaintzarako erabiltzen dan denboran aldea handia dago oraindik?
Bai, bueno, hor adibidez, ez, Eustateko datuak kontutan hartzen baditugu, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak kontutan hartzen baditugu, evoluzioan bai ikusten da, ez, ba, gizonen parte hartzean ditu egin dela. Hau da, gero eta gizon gehiago, ez, inplikatzen ari direla etxeko eremuan. Baina aldiz, ez, ikusten badugu, ba, zenbat denbora eskaintzen den, ez, eta emakumeekin konparatzen badugu, ba, ez da horren beste gizonek denbora gehiago dedikatzen diotela orain lan hauei, baizik eta gizon gehiago ari direla inplikatzen, ez? Eta fijatzen bagara, ba, zenolako ekintzetan parte hartzen duten, ba, ikusiko dugu, nolabait, ez, badaudela, inkestak erakusten digu, ez, badaudela lan batzuk direnak, ba, noizean behin egiten direnak, ez, ba, zer ikusia dutena, ba, adibidez, ba, bueno, aste burutan, sukaldatzea, edo asteburuan erosketak egitea, edo umeak eramatea parkera, edo, ez, etxeko konponketak, baulakoetan gizonen parte hartzea, eta denbora, bai handitzen ari dela, ez, eta denboran zehar ikusten da evoluzioan, ba, gero eta gehiago implikatzen ari direla hor, baina aldiz, ez, etxeko nukleo gogorra, esan dezakeguna, ez, hau da, egunero egin behar diren lan hoietan, ez, ba, harrikoa egin, egunero sukaldatu, etxea garbitu, umeak dutxatu, ez, olako ekintzetan, ba, oraindik ere, ez, emakumeek askoz denbora gehiago eskaintzen diotela, ez. Eta orokorrean ere ikusten da, astean gehitzen baditugu, lan erreproduktiboi dedikatutako denbora guztia, ba, ikusten da, ez, emakumeak ia lanaldi oso bat gehiago egiten dutela, ez, eta gizonen kasuan, ba, hau ez da ikusten. Beraz, bai ikusten da, gizonen papera handitzen ari dela, baina oraindik ere tarte handia dagoela, ez, ba, nolabait emakumen pareko, ba, ardura asumitzeko.
Zaintza lanetan dabilen batek askotan, aldi bereko tasunean dabilela esaten duzu. Hau da, momentu berean gauza desbardin bi egiten. Zaintzalana eta beste zeozer. Horrek zer suposatzen dau?
Bai, adibidez, ez, ba, inkesta hauetan zaitasunak daude hori neurtzeko, ez? Claro, azkenean inkesta hauetan zu jasotzen duzu denbora tarte bakoitzean zerrekintza egin duzun, ez? Baina, claro, askotan hori esaten duguna aldi bereko tasunean gertatzen da. Hau da, nire lanean nago lan ordainduan, ez, baina aldi berean pentsatzen ari naiz, ba ze janari falta diren etxean eta gero lanetik ateratzean ba zer den erosi beharko dudana, ez? Nolabait erosketaren zerrenda egiten ari naiz nire buruan. Edo autobusean nago etxera bueltan eta aldi berean pentsatzen ari naiz, hitz egiten ari naiz nire amarekin edo nire amonarekin eta pentsatzen ba ze medikuzita daukan bihar, ze farmaziara joan beharko naizela eta ze botika hartu beharko dizkiodan eta barrez, nolabait askotan solapatzen diren lanak dira eta horregatik ere ba denboretan, ez, erloju denboretan neurtzea zaila da, ez? Eta berdina da ba nolabait ikusten neurtu nahi dugunean edo ikusi nahi dugunean, ez, azkenean zaintza oso lan erlazionala da, ez? Eta ba hori nola neurtu, ba ez dakit, babarrunak sukaldatu ditugula, baina oso babarrun goxoak direla, ez? Edo benetan pertsona bat daukagula ondoan eta entzute aktibo bat egiten ari garela, eta ez, nolabait, zaintzaren kalitate hori denboretan neurtzea oso zaila da, ez? Naiz eta denboran ditu, ba, bueno, jakin beharko genuk ere horratzean, ez? Ere morlazionar horretan, zer gertatzen ari dan, ez? Badaukalako baremu subjektibo bat esan dezakegu oso importantea dena, ez? Eta hori neurtzeko, ba zaila da, azken finean.
Emakumeek, Andreik, etxean zaintzen dabe, baina erresidentzietan be, emakumeak ibiltzen dira jagole edo zaindari eguneko zentroetan, eta etxe-etxeko zerbitzuetan be, bai, zaintza zerbitzua kudeak eta publikoaren edo pribatuaren bitartez egiten bada, horren arauera demora kontuetan ze desbardintasun dago?
Ba, bueno, lehenengo aintzat hartu behar dugu, ez, zaintzaren sektorea orokorrean oso feminizatua dagoela, ez? Izan nagusien egoitzetan edo izan etxeko langileak, ba gehien bat emakumeak topatuko ditugu eta gero lan eremu oso prekarizatua da, zergatik, ba zaintza lanak zaintza lanei ezaielako behar besteko ba errekonozimendurik ematen, ez? Oraindik ere gizarteak ba lehen esan dugunaren arira ez du benetan, ez, baloratzen ba zer importante diren lan guzti hauek, ez? Ba bizitza bera aurrera egiteko, ez? Lan hauek gabe ba ezinezkoa izango litzateke ez eremu produktiboa funtzionatzea, ez pertsonek aurrera egitea, ez? Ez bizitza bera, ez litzateke posible izango. Orduan, zerbitzuetan publiko edo pribatuaren artean, bueno, ba, esan dezakegu, egia da denetarik ikusten dela gero, eh? Baina bai, eremu pribatua eta nolabait irabazi asmoa dagoen eremu pribatuari begiratzen baldin badiogu, ba, orduan bai ikusten dugu, eh? Nolabait denboran tolatzen dela errentagarritasun ekonomikoa bilatzeko eta horrek bai daukala gero ba kalte bat, ez? Kaltetzen duela zaintzaren kalitatea eta langileen lan baldintzak ere bai, ez? Ba ikusi ditugu bueno, ba ikerketa proiektu ezberdinetan, ez? Nola ba hori ez, langilek oso denbora gutxi daukatela pertsona nagusiak adibidez atenditzeko, lan asko egin behar dituztela aldi berean, ez, incluso bere lanean propio, ez, adibidez erizain laguntzaile baten lanean propio sartzen ez diren lanak ere bete behar dituztela, ba izan oen izarak aldatu, labadora jarri, jangelan ere bai zerbitzatu, kamioia iristen denean janariarekin janari guzti hori deskargatu, ez? Nolabait, hori, ba multitasking hori oso agerikoa da, ez dauka, horrek, ez, kaltetzen du, ba nagusiekin egon daitezken, ba, denbora, akompainamendu hori egiten, ez? Askotan nagusiek ere eskatzen dutena da, edo beraien beharrak da, ba, akompainatuta sentitzea, ez? Bakarrik ez sentitzea, eta orduan importantea da, denbora hori kalitatezkoa izatea, ez? Eta ikusten dugu, ba, egoitza pribatuetan, ez? Zeinetan irabazi asmoa dagoen, ba, hori ez dela gertatzen, ez? Eta gainera, ba, soldata oso baxuak dira. Adibidez, Arabaren kasuan, dagoela hitzarmen, estatu mailako hitzarmena, ba, uren, oinarrizko soldata ez da 900, o sea, ez da 1000 euro eduetara iristen, ez? 900 euro dira. Orduan, bueno, ba, ikusten dugu, ba, hori ez, privatizazioa dagoenean eta irabazi asmoa dagoenean, ba, horrek daukala eragin negatibo bat, bai lanbaldintzetan, baina baita zaintzaren kalitatean.
Eta zuk deskribatu duzun egoera honi aurre egiteko, Marina, gizarte politiketan orain arte hartu ez diran zeintzuk berehalako erabaki praktiko hartu beharko litzatekez?
Bueno, ba nik uste alde batetik, ez, importantea dela zaintza zerbitzu publiko hiek indartzea eta hor ba irabazi asmoa duten enpresak, ez, ikusi ditugula bazken urteetan nola pues gero eta gehiago sartzen eta, ez, incluso funts putreak nolabait inbertsioa egiten nagusien egoitzekin, adibidez, ez? Bueno, ba bai uste dugu importantea dela enpresa hauek ba tokirik ez hartzea zaintza eremuan, ez? Hau da, zaintzea ez bilakatzea negozio bat, baizik eta beharrezkoa den lan bat eta ba zentzu horretan, ez, bai ikusten dugu behar, bai izango litzateke beharrezkoa zaintza lan hau duintzea, profesionalizatzea, duen garrantzia onartzea eta horren arabera ba bai langileak ordaintzea eta baita ere kalitatezko zerbitzuak osatzea, ez? Nik uste importantea dela zerbitzuak zerbitzu horiek indartzea eta baita ere bueno, ba, komunitatearen laguntzarekin batera, ez, pentsatzea nola antolatu daitezken zerbitzu hoiek, ez? Hau da, ba, ikusten, ez, aztertzen baditugu bazte behar dauden, importantea da ere, ez, ba, zaintza lan hoiek instituzionalizazioaz gain, ez, nolabait, ba, baita ere komunitatearen implikazioa eta hori ere bai sustatzea, ez? Kalitate hori bermatzeko eta pertsonek ere bai, ez, nolabait ba erabakiak hartu alizateko, ez? Hau da, etorkizunean nola nahi dut zartu, ez? Ba bueno, igual nahi dut nire ingurukoekin egon, nire adin berdina dutenekin, baina bueno, erabaki alizatea bazen nolako ekintzak egingo ditugun. Bueno, ez dakit, ez? Ba hor ere importantea da ulertzea pertsona denok hartu behar dugula ardura zaintza lanetan eta denok daukagula eskubidea zainduak izateko, ez? Ez daudela pertsona dependienteak eta pertsona autonomoak, ez? Dano garela elkarmenpeko eta orduan ba guztioi dagokigu ere ba pentsatzea nola nahi dugun zainduak izatea, nola antolatu nahi dugun hori eta baldi berean, ez? Guztiok hartu beharko dugula ardura ere monetan, ez? Hau da, etorkizunean ezin dugu pentsatu ere, ez naiz eta zerbitzu publikoak indartu, ba hori, egongo dela pertsona bat ez duena ezer egiten zaintzari dagokionean, ez? Hau da, etorriko dela langile publiko bat guretzera eta egingo dituela etxeko lan guztiak eta zaintzari lotutako lan guztiak, ez? Hau ere ez da nire ustez ez dena toki bat, ba bueno, bidezkoa izango dena ere ez? Orduan, ba, ba, bueno.
Hau da, txipaldaketea administrazioak bai, baina baita biztanleek egin beharko geunkela.
Bai, zalantzarik gabe.
Zaintzaren egoerea eta gai horretan dagoan genero arrakala ikusarazoteko greba feminista orokorra deituta dago gaurko, formatua, hau da, greba bera, formatu eraginkorra izan daiteke?
Bueno, nik uste dut azkenean greba tresna bat dela, ez? Eta horrela ez da helburu bat bere baitan, baizik eta tresna bat erabili daitekena azkenean ba presio soziala egiteko, ez? Ba bueno, nolabait eragiteko aldaketak eremu honetan eta ziurrenik, ez? Ba mundu guztiak ez du izango parte hartzeko aukera berdina eta greba egiteko aukera berdinak, baina bueno, bai izan daitekela modu bat ba hori, ez, presio sozial hori eragiteko eta gainera bai uste dut egin dela alegin berezia, ez? Ba izateko greba bat zeinetan mundu guztiak modu batean edo beste batean ba parte hartzeko aukera izango duen, ez? Eta bueno, naiz eta greba eskubiderik ez euki, ba bueno, pues igual badago modua, ez? Zapi bat jantzita eta aldarrikapenak eramanda ba adierazteko bueno, lanera noa, ez, zerbitzu minimoetan nagoelako, ez, edo ez daukadalako greba egiteko eskubidea, baina bat nator aldarrikapen hauekin, ez, ba bueno, nik ere bai nahi dut ba zaintza sistema publiko komunitario hau lortu eta zaintza eskubide kolektiboaren alde nago eta bar eta bar, ez.
Ba, Marina Sagastizabal, Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanetarako Fakultateko irakaslea. Eskerrik asko gaur gurean izatearren eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.